Ruokatunnilla mukana Stockmannin herkku.
Tervetuloa ruokatunnille ja mukavaa maaliskuuta kaikille. Pipsa ja Merituuli taas täällä puhumassa ruoasta ja kaikesta, mikä jollain lailla edes hienoisesti liittyy ruokaan, eikö niin?
No se oli aika hyvin alustettu, nimittäin tänään me puhutaan muovista ja siitä, miten muovi vaikuttaa meidän syömisiin, ravintolassa käymiseen ja miten muovin käyttöä voisi järkevästi vähentää. Tai tehdä sen muovin käytön sellaiseksi, että me pilattaisi meidän meriä ja luontoa.
Just näin, eli maaliskuussa vietetään tuollaisissaankin muovitonta maaliskuuta, jonka on potkaiset käyntiin esimerkiksi Heidi Hautala ja Meri Koutaniemi. Ja sen kunniaksi tänään siis aiheena oli on muovi. Meillä oli Johanna Kohvakka pari viikkoa sitten vieraana ja hän osasi vinkata tästä muovittomasta maaliskuusta, mistä mä en ollut kyllä edes kuullutkaan, että muovittu maaliskuu pitäisi pikkasen saada ehkä enemmän näkyvyyttä.
Mutta me tehdään oma osamme täällä kyllä. Ruokatunnissa.
Juuri näin.
Levitetään muovittoman maaliskuun ilosanomaa.
Kyllä, mutta muovi on, se on kumma peruna. Se on hyvä, se on paha. Muovi on pitkälti mahdollistanut sen, että meillä on tämmöinen elintaso kuin meillä on. Se tarkoittaa sitä, että elintarvikkeet säilyvät paljon pidempään. Ei tule ruokajätettä, joka on käsittääkseni vielä suurempi ongelma kuin muovi. Mutta ja meistä ihan jokainen käyttää sitä ihan jokainen päivä. Ihan varmasti nekin, jotka välttelevät viimeiseen asti, niin jollain tavalla ovat sen muovin kanssa tekemisessä, niin sen sijaan, että tavallaan ollaan siellä, ei mitään muovia, mietitään, miten me voitaisiin järkevästi elää tämän muovin keskellä, jonka keskellä ja ympäröimänä me kuitenkin elämme.
Kierrätyshän on yksi suurimpia ongelmia tässä muovissa, että tavallaan me voitaisiin elää aivan hyvin muovituotteiden kanssa, jos se kierrätyspuoli olisi kunnossa, ja sehän on ollut mahtavaa, että nyt Suomessakin on oikeasti alettu panostamaan tähän muovin kierrätykseen.
Kyllä. Eli jokainen taloyhtiö voi hankkia itsellensä Helsingin keskustan alueella muovikierrätysastian soittamalla oman isännöitsijä toimistoon. Sä voi pyytää asiaa edistää ja sanoa, että haluan, että minun talooni tulee se pönttö, missä voi kierrättää sitä muovia. Facebook on täynnä kuvia kaloista ja valaista ja jätesaarista, joita killuu tuolla pitkin meriä. Ja mulle tulee aina jotenkin se voimaton olo, kun mä katson näitä, että mitä hyötyä tästä nyt on, että sä jaat tämän Facebookissa. Muuttaako tämä oikeasti kenenkään käyttäytymistä millään tavalla, että sä näet sen niin kuin, että mä haluan tietää, mitä konkreettista mä voin tehdä. Että mulle ei riitä se, että mä jaan jonkun linkin Facebookissa, että mulla on semmoinen olo, että mä oon tehnyt jotain. En mä oon tehnyt yhtään mitään siinä vaiheessa vielä. Mä haluan tietää, mitä konkreettisesti me voidaan tehdä, että me voidaan vähentää sitä muovin käyttöä ja järkevöittää sitä.
Me ollaan kutsuttu Pipsan kanssa tänään ruokatuntiin kaksi vierasta, jotka varmasti osaa antaa hyviä käytännön vinkkejä siitä, että miten sitä muovin käyttöä voi järkevöittää ja vähentää. Ja tervetuloa ruokatuntiin Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.
Kiitos. Suoraan pääkallopaikalta. Muoviteollisuus ry on siis muovituotteita valmistavien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tavoitteena on yhdistää muovialaa ja sen yrityksiä, edistää alan tunnettuvuutta ja edesauttaa muovialan yritysten toimintaa erilaisilla tukitoimilla. Oliko näin?
Kyllä. Suomeksi sanottuna me tehdään niitä tuotteita, hyviä tuotteita ja sitten ratkaisuja niiden kierrättämiseksi.
Miltä susta Vesa tuntuu, kun sä kuulet, että on muoviton maaliskuu?
No se haastaa aika kivalla tavalla sen, että mikä meidän tavallaan se tuotteiden olemassaolon oikeutus ja kaiken puolinen niin kuin tämä kulutus on. Että se on ihan tervetullutta ja hyvää keskustelua ja tosiaan mikään ei pelasta sellaista materiaalia, joka menee niin kuin pelkällä menestyksellä eteenpäin. Aina pitää kysyä kyseenalaista, että tarvitaanko me tätä. Miten me voidaan, me itsekin omassa elämässä tuo teollisuudessa koko ajan leikataan vähemmäksi ja vähemmäksi, sitä ohennetaan. Sekin on tietyllä tavalla syntypaikka vähentämistä.
Kyllä, esimerkiksi tulee nyt ihan ensimmäisenä tuli mieleen, mitä mä oon aina ihmetellyt, on noin vakuumipakatut elintarvikkeet, että niissä on hirveä määrä sitä lihaa. Ja nyt tuli, joku firma oli laittanut jauhelihan käärinyt, se on semmoisessa muovi, se on ihan ohkaisessa muovikuoressa, että se ei ole enää siinä niin kuin mielettömässä isossa muovisetissä.
Niin se voitti palkinnon muuten sen säästävänä tuon pakkauksena.
Joo, mutta mä otan sen ainakin aina mieluummin, jos mä ostan. Mä tosi harvoin, mä teen mulle pojalle aina, missä hän suostuu syömään lihaa, makaronilaatikko. Mä teen hänelle silloin tällä makaronilaatikko, se on ainoa aika, milloin mä ikinä ostan jauhelihaa, koska se ei ole sellainen tuote, mitä mä käytän. Mutta mä valitsen aina sen pienemmän paketin, koska musta se on niin ilahduttavaa, että mulla ei ole saman tien niin kuin jäteastia ihan täynnä muovia. Mutta meidän toinen vieras on sitten herra ihan toiselta puolelta spektriä, eli Otso Sillanauke, joka pitää Nolla Hukka-blogia ja jolta ilmestyy ihan pian Zero Waste jäähyväiset jätteelle -kirja. Tervetuloa, Otso.
Kiitos.
Ihana, että pääsit paikalle. Kerro vähän, että mikä on tämä sun Nolla Hukka-blogi ja mikä on Zero Waste -kirja.
Joo, eli tosiaan tässä mun Nolla Hukka-blogissa niin mä jaan vaan mun niin kun mä aloitin sen sillä idealla, kun mä innostuin tästä Zero Waste-ajattelusta ja siitä, että kun niin kun loppuvuodesta 2015 alettiin puhua siitä, että nämä muovin kierrätysastiat tulee niin kun taloyhtiöihin ja Helsinkiin varsinkin, niin mä aloin sitten miettiä, että mihin mä tungen sen 9. roska-astian mun parin neljön keittiössä. Hmm. Ja sitten kun mä siinä samalla törmäsin tähän Zero Waste-ajatteluun, kun Bea Johnson, ehkä maailman tunnetuin Zero Waste, joka teki tästä ehkä liikkeestä sillain tunnetumman, niin hänellä oli tämmöinen video YouTubessa, minkä mä sitten näin, ja sitten se sai mut ajattelemaan, että miksi mä kierrättäisin enemmän, kun mä voin lähtökohtaisesti aiheuttaa vähemmän jätettä. Mm. Ja sitten niinku 2 vuoden myötä, kun mä tähän blogiin lähdin kirjoittamaan sitten, että mitä mä oon tehnyt, ja ihan konkreettisia niinku ajatuksia, ja mitä mä oon oppinut, ja miten mä oon pystynyt vähentämään sitä turhaa kuluttamista, ja turhaa muovin käyttöä, ja tällaista mun omassa elämässä, niin sitten siitä poiki idea tähän kirjaan, ja joka nyt tosiaan sitten julkaistaan 2.5. Ja siinä se on tämmöinen hyvin käytännönläheinen opas niin kuin jätteettömään elämäntyyliin ja siihen, miten me jokainen omassa elämässä me voidaan sitä meidän omaa hiilijalanjälkeä, omaa negatiivista vaikutusta ympäröivään maailmaan ja muihin ihmisiin niin pienentää.
Ihan mahtavaa. Mikä on semmoinen, mikä on ollut kaikkein vaikein asia tässä se kierrätys varmasti on yksi, mikä on tosi vaikea. Mä ymmärrän sen, että kun on pieni keittiö ja vaikka ei olisikaan, niin se, että on niin kuin ne miljonääriastia, mihin niitä pitää laitella. Mutta mikä on ollut sen konkreettisesti hankalin asia, mistä on pitänyt luopua, että on pystynyt elämään tälleen jätteettömästi?
No, toi on semmoinen kysymys, mihin mun on vähän vaikea aina vastata, koska mä en koe, että mä olisin joutunut luopumaan mistään. Mm. Et esimerkiksi kun mä sitten päätin lähteä tälle mun nollahukkamatkalleni, niin mä olin silloin vähentänyt eläintuotteiden syömistä ja muuta tällaista, ja mä olin kiinnostunut aiheesta. Mä en niinku koe, että mä oon joutunut luopumaan mistään, koska mun niinku elämä vaan on muuttunut jotenkin tämän matkan myötä sellaiseksi, että en mä kaipaa niitä yksittäispakattuja rahkapurkkeja tai niin kuin muoviin käärittyä suklaapatukoita, koska mä voin saada kaiken, mitä mä tarvitsen ja mitä mä haluan syödä, niin joko täysin pakkauksetta tai täysin kierrätettävissä pakkauksissa.
Mutta ei varmaan ollut helppo löytää esimerkiksi paikkaa, mistä saat rahkaa.
No siinä mä lopetinkin eläintuotteiden syömisen, niin se ei muodostunut sinänsä ongelmaksi. Mm. Mutta että hankalin asia sitten, mistä mun on ehkä ollut vaikeinta muistaa kieltäytyä, on muoviset pillit. Joka sinänsä se ei ole mun mielestä ihan hirveä ongelma ollut mulle ainakaan Helsingissä asuessa, että no, harvoin mun tulee ostettua ravintolassa jotain juomia, mihin tulisi pilli, mutta sitten kun mä oon ollut ulkomailla, esimerkiksi opintovaihdossa ja muuta tällaista näin, maissa, jossa ne tykkää tuikata pillin ihan veteenkin, niin se on sitten ollut haastavaa. Ja nyt sitten esimerkiksi viime joulun paikalla, niin mä sitten löysin tällaisen bambusen pillin, mitä mä nykyään kannan kaikkialle mukana, niin että sitten mä yritän ottaa se aina esille jossain ravintolassa pöydälle, että mä sitten muistaisin aina sanoa, että ei pilliä kiitos, kun mulla on se mun oma mukana.
Se pilli ja pilliroskahan on yksi suurimmista meressä killuvista asioista. Esimerkiksi Kalifornian rannikolla on aivan mieletön määrä pillejä, koska amerikkalaisethan rakastavat juuri nimenomaan, ne tuikkaa sen pillin joka paikkaan. Mm. Mä olin syksyllä lomalla siellä mun pojan kanssa, joka on 4,5. Ja jokaisessa ravintolassa meille tuotiin niin kuin lasit vettä ja sitten hänelle tuotiin sen muovinen, missä on muovikansi ja pilli. Ja sitten mä ehkä kolmannella kerralla mä olin se, että hetkinen, että kyllä hän voi juoda vesilasista, että hän on 4,5, että ei hän heitä sitä lasia lattialle, että ei tarvitse tuoda joka kerta sitä kolminkertaista muoviasiaa.
Ja varmaan jokainen meistä on ollut baarissa seurueessa silleen, että kun ne drinkit tulee pöytään, niin puolet ihmistä heittää sen pillin saman tien sinne pöydälle.
Just näin.
Ja itse asiassa toi Pernod Ricard ja Bacardi on molemmat luopunut muovipillien ja sekoitustikkujen käytöstä, eli missään heidän tapahtumissaan ei saa olla mitään tämmöistä muovijätettä ja on myös rohkaissut kaikkia asiakkaitaan tekemään samoin. Mä itse asiassa kuulin tästä The Cock-ravintolan ravintolapäälliköltä, joka kertoo, että heille oli tullut ihan suositus, että hei, heittäkää muovipillit tai älkää heittäkää niitä pois, kierrättäkää ne. Mutta nyt on olemassa tosi laadukkaita paperipillejä.
Mm. Mutta siinä kyllä muhjaantuu siellä kupissa tosi helposti.
Ja musta on kyllä hienoa, että just nämä niin kuin tuottajat ja valmistajat ja sit yritykset, ketkä pyörii siinä teollisuudessa paljon, on ottanut sen niin kuin ensimmäisen askeleen ja just esim. Ottaa yhteyttä ravintoloihin ja sanoo, että hei, että me ei haluta käyttää näitä meidän tapahtumissa, niin tekin voisitte ehkä vähentää niiden käyttöä, koska se on oikea ongelma.
Kyllä. Muovi on kuitenkin siis, niin kuin puhuttiin aiemmin, se on mahdollistunut meidän nykyisen elämän elintason. Se on kätevä, kestävä, kevyt, edullinen ja se on tosi helposti muokattavissa oleva materiaali. Ja se on myös sivutuote öljyn jalostusprosessin on sivutuote, että sen ympäristökuormitus on aika pieni kuitenkin, tai muovin hiilijalanjälki on pieni, mistä puhutaan hirveän vähän, kun aina puhutaan, että muovi on kauheata. Tämä on ihan uskomatonta, mutta siis muovin elinkaaren hiilijalanjälki on pienempi kuin esimerkiksi paperin tai kartongin. Tämä on niin vaikea ymmärtää. Mistä se johtuu, Vesa?
No, se johtuu siitä, että alun perinkin vain 4% sitä öljystä tai maakaasusta tai kivihiilestä, niin kuin Kiinassa käytetään, niin menee tähän muovituotevalmistukseen. Muovi on niin kuin öljy vähän lainassa ja sitten sitä voidaan sen jälkeen niin kuin hyödyntää pidempään kuin oikeastaan mitään muuta öljytuotetta. Se on kevyttä. Sä aika paljon niin kuin hehkutit sitä käytön yleisyyttä ja määrää tuossa niin aiemminkin, miten sitä on kaikkialla. Mutta se on aika uskomatonta, että kaikki se pakkaaminenkin, mitä keskivertosuomalainen ylimalkaan käyttää muovipakkauksia, niin ei se ole 100 grammaa päivässä. Se on uskomattoman. Se on niin tavallaan sen oman menestyksessäkin vanki. Niin tehokas materiaali, että sitä riittää. Ja se öljy ei tule loppumaan muovin käytöstä. Eikä kyllä toisinkaan päin, että öljyn loppuminen merkkaisi muovien loppumista. Itse asiassa ekat muovithan oli nimenomaan maataloustuotteita, kaseinia ja selluloosaa. Ja nyt vähän niin kuin palataan takaisin sinne. Se tulee olemaan kanssa jännä matka.
Mitä se tarkoittaa?
No, tässä nyt aika nopeasti niin näyttää siltä, että öljy jää niin kuin takalaidalle. Siinä pikkuhiljaa tulee tällaisia biopohjaisia muoveja uudestaan, voisi sanoa. Ja se on semmoinen tavoitekin, mitä tuo EUkin voimakkaasti painaa päälle. Metsäteollisuuden tuotteita, biomassaa, erilaisia jätteitä aletaan käyttää näissä öljyn jalostamoissa. Se tapahtuu varmaan samalla tavalla kuin ajoneuvojen polttoaineessa, eli tulee pieni osa bioa ensin ja sitten isompi. Se ei tule varmaan ole yhden yön juttu, mutta yhden vuosikymmenen juttu voisi olla jo, että yli puoletkin nykyisistä muoveista on sitten biopohjaisia. Mutta niin kuin sä itsekin sanoit, niin silloin me tullaan semmoisiin kysymyksiin, että tarvitaan vettä, tarvitaan viljelysmaata kenties, niin. Ja nämä on aina semmoisia hyvin isoja eettisiä kysymyksiä, että pitäisikö sitä käyttää sen takia, että me saataisiin vaikkapa kuitukankaita tai jotain tällaisia muovituotteita. Pitääkö meidän käyttää sellaista, mistä voisi tehdä elintarvikkeita, sellaista maata ja niitä panoksia. Ja itse on sitä mieltä, että siinä pitäisi kyllä löytää sivutuotteita ja jätteitä ennemmin kuin syrjäyttää ruoantuotannolta viljelyksiltä tilaa.
Joo, tämä biomuovi on ilmeisesti aika suuri ongelma itse asiassa, koska nehän käyttäytyy samalla lailla, kun ne joutuu luontoon kuin muovi.
Se ei ole ihan yksioikoista, eikä yksinkertaista. Tästä voit pitää koko ruokatunnin pituisen luennon. Biosta voidaan tehdä ihan normaaleja valtamuoveja, ihan polyeteeni, polypropeeni. Se on tämmöinen yksi realiteetti ja tapahtuma tänä päivänäkin tehdään.
Eli siis sellaista, mikä ei sitten hajoa?
Se ei hajoa. Niin kuin yhtään sen nopeammin kuin normaalikan polueet. Eli se on sitä ominaisuutta ei ero mitenkään. Okay. Sitten voit sekoittaa muoviin niin kuin vaikkapa selluloosaa, joka sitten hajoaa siellä muovin sisällä pikkuhiljaa. Sillä nyt ei yleensä tavoitella sitä hajoavuutta, vaan siitä tehdään esimerkiksi soittimia ja tämmöisiä laadukkaita tuotteita. Suomessakin on tämmöinen Aquacomp, joka tekee nyt sitten sellaista jopa Koreaan asti Samsungille noihin kännyköihin ja videoihin, niin muovituotteita tällaisesta selluloosapohjaisesta materiaalista. Ja sitten on linja numero 3 on tällainen, että tehdään ihan eksoottinen uusi muovi. Siis näitähän on ollut kaseinia jo yli 100 vuotta. Mutta joku tämmöinen ihan uusi biopohjainen muovi, jolle pitää sitten kehittää keräysjärjestelmä. Se voi olla biohajoava. Siihen voi päästä entsyymit paremmin kiinni kuin tähän normaali muovi, mutta tässä on vähintään 3 eri niin kuin päälinjaa, jotka pitäisi niin kuin hahmottaa. Ja näähän on nyt tässä boomissa, kun on muovit on maaliskuun ja tätä muovista on puhuttu koko alkuvuoden ja pidempäänkin, kun katsellut tätä, niin nyt ollaan aika sekaisin niin kuin näissä käsitteissä.
Niin, no sepä se, koska mä olin aina siis, me ollaan oltu Merituulin kanssa kumpikin Flow-festivaaleilla ruokamyyjinä, ja Flow-festari on semmoinen festivaali, jossa pitää kaikkien kertakäyttövälineiden pitää olla biohajoavia. Ja sitten Heinon Tukku ostaa aina niin kuin valtavan määrän niitä biohajoavia asioita, ja mä niin kuin ostin niitä tosi hyvällä. Mä olin niin kuin, että tämä on ihan mahtavaa, että hyvä
tää
Flow.
Tämä on tehty maissista.
Joo, että aivan voisi mahtavaa.
Tämä syödä sen jälkeen, kun sä oot syönyt sen annoksen.
Ja sitten kun mä mietin, että se jätteen määrä, mikä yksi festari niin kuin tuottaa, ja sitten se biojätteen määrä, että ne kun on tunkattu ne niin kuin maissi kuidusta tehdyt kaikki tuopit ja kaikki mahdolliset, mitä siellä on. Ne kun heitetään tuonne jonnekin kierrätyskeskukseen, niin eihän se nyt ole mitenkään kierrättynyt miksikään biomassaksi. Mä kuvittelin, että se on niin kuin vuosia sitten siellä on multaa, mutta se ei ole näin.
Ei ole ihan noin ideaalinen. Ja sitten valitettavasti vielä täytyy sanoa, että on myös semmoinen linja, että sä voit sekoittaa tällaisia taikatippoja normaalin polueteeninkin tavallisen muoviin siis. Ja se pilkkoo sitten sen nopeammin kuin normaalisti. Tämä on muun muassa Saudi-Arabiassa ja Arabiemiraateissa nyt niin kuin lakisääteisesti jopa pakollista siellä olevissa muovituotteissa. Ja sitä nyt ei pidä ollenkaan hyvänä, että niin kuin ehdon tahdon heikennetään sen hajoavuus huonolle tasolle ja se hajo jopa ennen aikoja hallitsemattomasti. Mutta tämä lisäaine on kovin tohkeissa nyt, että tämä se on se ratkaisu. Meillä on vähän ehkä liikaakin näitä ratkaisumalleja tarjolla.
Niin, ja se on vähän, mulle tulee mieleen niin kuin biopussit. Että sä ostat kaupasta ne ruuat siihen biopussiin, joka hajoaa jo sitten siinä kassalla. Sä nyt ostaa se toisen biopussin siihen ympärille, niin. Se ensimmäisen hajonneen biopussin. Ja sitten on silleen, että no mitä se järki tässä nyt oli. Sen sitten mä olisin ostanut sen muovikassin, minkä mä sitten kierrätän roskapussina. Niin nyt mulla on sitten kaksi näitä biopusseja, jotka nekään ei hajoa tuolla HSYllä.
No puhutaan tästä biopussista nopeasti. Eiku anteeksi, nyt mä otankin sanani takaisin. Mennään nopeasti mainoskatkolle ja sitten sen jälkeen pureudutaan tähän biopussiasiaan, koska ainakin mulle oli tosi iso yllätys, että totta, se biopussi ei olekaan ihan niin vihreä valinta kuin mitä luulisi.
Kuin miltä se näyttää.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Tänään puhutaan muovista muovittoman maaliskuun kunniaksi. Meillä on täällä vieraana Vesa Kärhä Muovi ry:stä sekä Otso, apua nyt, kun Otso Sillan aukeaa. Mä meinaan koko ajan sanoa, mä jostain syystä haluan, että sä oot Linnan Ahde. Mä kirjoitin sen tänne varmaan 3 kertaa mun käsikirjoituksen aamulla. Sitten mä sanoin, että mikä mua vaivaa. Otso Sillan aukeaa, joka pitää Nollahukka-blogia ja jolta ilmestyy toukokuussa Zero Waste jäähyväiset jätteelle kirja. Ja puhutaan muovin käytöstä. Joku sanoi Shoutboxissa jo, että tuli saman tien huono omatunto, kun käänsi taajuudelle, että voi kauheata. Totta, emme halua aiheuttaa kenellekään huonoa omatuntoa, mutta vähän kuitenkin, koska sillä huonolla omalla tunnolla se maailma muuttuu.
Niin, sitä oppii katsomaan seuraavan kerran, kun käy kaupassa vähän eri tavalla esimerkiksi siellä heavy-osastolla, että mitä ostaa.
Niin.
Ja meillä on tullut itse Shoutboxiin myös muita kysymyksiä, muun muassa apua, nyt mä hukkasin ne. Mä painoin jotain väärää nappia. Mä oon tosi pahoillani.
Tuolla esimerkiksi joku oli sanonut, että teräksisiä pillejä saa tilata Amazonista. Mitäs mieltä Otso sä olet siitä teräspillin tilaamisesta Amazonilta?
No teräspillistä mä oon sitä mieltä, että se on parempi vaihtoehto muovisille pilleille, kunhan sä käytät sitä myös todella pitkään. Mä itse tykkään näistä uudelleenkäytettävistä tuotteista varsinkin sen takia, että ne sit kannustaa siirtymään pois tästä kertakäyttökulttuurista, mikä sitten itsessään tuo paljon enemmän kulutusta. Ja se niin kuin yltiöpäinen kulutus on meillä se pääsääntöinen ongelma. Mutta sitten taas siinä kannattaa miettiä, että onko se oikeasti se arvosta, että sä tilaat pienen pillipaketin jostain Jenkeistä tai Briteistä, joka on pakattu ties mihin, ja lennätetään 1 tai 2 päivän toimituksella meille tänne Suomeen, niin että siinä se hiilijalanjälki sille 1 tai 4 metallipillille kasvaa vielä suuremmaksi kuin se itse metallipillin. Että niitä saa kyllä sitten aika kauan käyttää ennen kuin ne tulee edes sille sen 1 kertakäyttöisen muovipillin niin kuin hiilijalanjäljen tasolle. Mutta henkilökohtaisesti mä itse suosin niitä, että jos niitä löytää Suomesta, niin kannattaa ehdottomasti Suomesta mieluummin ostaa, koska ne on jo tuotu tänne. Ja just, että pääsee eroon näistä kertakäyttöisistä tuotteista. Parasta olisi se, että jos me niitä muovisiakin tuotteita voitaisiin käyttää niin pitkään kuin mahdollista ilman, että ne päätyisi kaatopaikalle tai luontoon.
Kyllä. Tämä hiilijalanjälki on todella kiinnostava keskustelun aihe tässä muovihommassa, koska niin kuin sanottu, muovilla on tosi pieni hiilijalanjälki ja se, että halutaan seurata sitä, että jääkö se tuote pyörimään jonnekin niin kuin rannalle vai aiheuttaako se suuren hiilijalanjäljen. Esimerkiksi se, mikä oli mulle aivan siis niin kuin tajunnan räjäyttävä tieto on se, että jos sä heität pussillisen, jos sulla on vaikka Vaasan ruispaloja tai mitä vaan ruispaloja tai leipää, jos sä heität sen pussin roskikseen niin, että siellä on edes yksi pala sitä leipää. Yksikin viipale sitä leipää, niin se leiväviipaleen hiilijalanjälki on suurempi kuin se muovipussi, johon se on kääritty. Mm. Sitten siellä oli vielä lisää jotain.
Joo, täällä tämmöinen kommentti on tullut. Mä haluan kuulla, mitä mieltä Vesa saat tästä. Mitä ihmettä, muovin saa korkeassa lämpötilassa käytännössä päästöittä polttaa sähköksi ja lämmöksi. Näin toimittu Suomessa jo nyt. Ei ruokajätemuovia esimerkiksi tarvitse kierrättää pakkaamiseen tai muiksi lopputuotteiksi.
Joo, tuohon silloin tällöin vieläkin törmää. Toi on vähän semmoinen vastaliike ehkä siitä, kun Suomessa 30 vuotta sitten vietiin kaikki kaatopaikalle, eikä ollut tätä energiahyötykäyttöä. Niin nyt mietin vähän niin kuin toisen äärimmäisyyteen. Mä en usko, että toi on niin kuin mikään kovin yleinen kannanotto. Se, toi alkuosa on totta, mutta myös tälle jätteen välttämiselle ja kierrätykselle on sijansa. Eli tähän tarvitaan niin kuin eri elementtejä. Ja sitten vasta, kun me ei voida, jos ei voida vähentää, ei voida kierrättää, niin sitten meidän kannattaa harkitakin tuota turvallista polttamista, joka se on mahdollista kyllä, mutta se on se viimeisimpiin niin kuin käyttömuoto ja sitten sille muovijätteelle, jolle ei löydy mitään muuta.
Hmm. No nyt kun tuo muovin kierrätys on mahdollista myös ihan tavallisille kuluttajille paljon paremmin kuin mitä se ennen oli. Varmaan oli ennen keinojakin, mutta se vaatii aika paljon ponnisteluita yksittäiseltä kuluttajalta. Niin miten teillä on muoviteollisuudessa, miten tämä kierrätetyn muovin käyttö, onko sille olemassa jo paikka, mihin se sijoitetaan ja miten se hyödynnetään?
Joo, ja sitten mun tosi onnellinen, että se on myös Suomessa, että me ei tarvitse viedä sitä mihinkään, varsinkaan Kiinaan, joka Kiina pisti paatovei niin kuin vuoden alusta luukut kiinni, että sinne ei saa viedä kartonkin eikä muovijätteitä ollenkaan. Eurooppa hoiti aika pitkään niin kuin omaa kiertotalouttaan Kiinan kautta ja se ei ole oikein.
No ei.
Suomeen rakentui vuonna 2016 silloisen Ekokemin, nykyisen Fortumin muovialostamo, jossa tätä kierrätystä sitten tehdään ja jaetaan niitä muoveja. Se on tietysti monta kertaa kysytään, miksi se voi olla vain yhtä muovia. Se ei ihan yksi muovi käy kaikkiin tarkoituksiin. Niitä pitää olla vakaksakin useampia. Ne jaetaan eri jakeisiin ja sitten näille jakeille löytyy jo markkinoita. Se tällä hetkellä niin ehkä kolmannes vielä niin on semmoista, että meidän pitää kehittää markkinoita ja löytää, mutta onneksi tässä ei olla yksin, että koko EU on takana. Mm. Jos EU ei ole mitään muuta hyvää, niin ainakin se tukee tätä kierrätystä. Mm.
Kyllä. Mua kiinnostaa kovasti tämä ravintola-alalla. Tietenkin siis tämä takeaway-hommahan on aivan hirveätä. Mä olin sairaana 2 viikkoa influenssassa kotona ja enkä pystynyt oikeastaan tekemään joka päivä ruokaa ja oli pakko tilata jostain takeaway, Volt tai tämmöinen. Ja siis kun mä olin ehkä, tilasin ehkä 3 kertaa sen viikon aikana, mulla oli poika kotona, mun piti ruokkia se ja vitsi sitä roskan määrä. Se oli aivan järkyttävää. Siis se oli niin kuin saman tien yksi pussillinen täynnä, vaan sellaista roskaa. Ja mun taloyhtiössä ei ole vielä sitä muovikierrätyslaatikkoa. Nyt mä soitin mun isännöitsijälle ennen ohjelmaa. Vesa sanoi, että voi soittaa vaan sinne isännöitsijälle ja tilata taloyhtiönsä sen muovikierrätyslaatikon, mutta meillä ei vielä ole sitä. Niin mä kippasin sen roskan, mutta tää on niin järkyttävää.
Et sä iso syntiä siinä tehnyt ja olisi aika, niin kuin, mä ymmärrän että toi pilana sitten vielä tämmöisen niin kuin ekopisteen hakeminen on aika, niin. Aika iso ponnistus.
Etkö lähtenyt pulkalla viemään niitä?
Niin kyllä sitten se, että sä laitat vaikka sen vanhan pulkankin voi muuten laittaa sinne sekajätteeseen, niin nykyaikanahan sekin menee sitten loppupeleissä täältä niin vantaalaisten kaukolämmöksi. Eli se hyödyllinen teko sekin.
Mm. Mä heitin viime talvena muuten pulkan sekajätteeseen, koska siinä on tullut 4 reikää.
Jumala, sillä muuten joku kylpi monta tuntia lämpimässä vedessä.
Hyvä, koska mä oon kokenut siitäkin huonoa omatuutta. Mä mietin sitten,
no mut 4 reikää, kyllä se oli varmaan niin kuin aika
kyllä se oli. Ja se oli kierrätetty pulkka, mä olin saanut sen edelliseltä ihmisiltä, että se ei ollut ihan uusi, mutta silti mä koin siitä huonoa omatuntoa. Santerin pulkka. Santerin lapset, koska niistä sitä jätettä tulee, niistä sitä roskaa ja varsinkin sitä muovia tulee siis aivan siis käsittämättömät määrät. Mm. Lapset on kyllä niin kuin pahin teko maapallolle, mitä voi tehdä.
No niin, ei mennä siihen.
Tulee vielä huonompi.
Onko teillä jotain hyviä ehdotuksia tähän, että millä tavalla ravintola-ala voisi osallistua tuohon Pipsa mainitsi noita takeaway-rasia, että jos sä tilaat jonkun tuommoisen palvelun kautta, niin et sä oikein voi vaikuttaa siihen, että miten se pakataan siellä ravintolan päässä. Mitä ajatuksia teillä on siihen?
Joo, siis yksi iso syy, miksi niin kun vaikka mä... No tää tuli hyväksi tekosyksi käydä ravintoloissa sitten mieluummin, kun et tilaa sinne kotiin Netflixin äärelle jotain, niin se just, että mä väsyin kanssa siihen hirveäseen muovipakkausten määrään, kun niinku sitä, että sitä muovia tuntuu olevan, no volyymiltään tietysti enemmän kuin sitä itse ruokaa siinä pakkauksessa. Ja sekin, että moneen kertaan mä sitten niinku pyysin, että ei kertakäyttöaterimia, ei servettejä, ei näitä.
Aina laittaa.
Just näin. Ja niinku, mitä mä itse niinku ajattelisin, niin tietysti niiden täytyy miettiä, että se ruoka täytyy pakata sillä lailla, ettei sitä ruokahävikkiä aiheudu ja ettei se mene pilalle siinä kuljetuksen aikana. Mutta sitten voisi esimerkiksi, mitä mä itse tekisin mieluummin, on se, että jos mä voin tilaa jostain ravintolasta ja oikeasti haluan tilata sieltä ja hakea sen takeawayna sitten mieluummin kuin että istuisin siellä, niin tarjoaisi mahdollisuudet, että sä voit omiin astioihin käydä sen
aika monessa paikassa
sieltä.
Saakin kyllä hakea itse asiassa. Niin. Ravintoloista saa, mutta kaupat ei saa myydä. Esimerkiksi Stokkan Herkku, mä keskustelin heidän kanssa tässä aiheesta ja he sanoivat, että he haluaisivat tosi paljon myydä niitä delisalaatteja ja muita ihmisille omiin lounasrasioihin, mutta he ei saa tehdä sitä, se on kielletty.
Meillä menee tällä päivänä aika hyvin niin kuin kotihuoltoon ja kotihoitoon menee näitä takaisinotettavia pakkauksia ja tällaisia lämpölaatikoita, mutta eipä toi alue kyllä ole vielä niin kuin herännyt. Mm.
Toi on kyllä yksi asia, mitä mä oon kanssa miettinyt tosi paljon, että miksi ihmeessä niin ei saisi tehdä, koska niin kuin, no, kaikki hedelmät voi ostaa omiin pusseihin ja niin kuin, miksei sit niitä... Tuore tiskin niin. Ruokia voisi hakea omiin astioihin.
Se on esimerkiksi Stokkalla silleen, että jos sä ostat sieltä vaikka salaatin omaan astiaan ja sä oot pessy huonosti sen sun astian, niin jos sä saat sit ruokamyrkytyksen, niin se on heidän syy. He on vastuussa siitä ruokamyrkytyksestä. Ja toinen asia on se, että he ei saa ottaa sinne tiskin taakse likasta astiaa. Kun he ei voi tietää, että miten hyvin saat, mikä sun hygienia on, niin he ei voi ottaa sitä sun astiaa sinne omalle puolelle, sinne hygieniapuolelle ja täyttää sitä ja antaa sitä takaisin. Ja sitten me yritettiin miettiä, että mikä tähän voisi olla ratkaisu, että mitä jos se olisi niin kuin paperin päällä, niin kuin niillä on niitä, niin kuin liha, että sä laittaisit siihen paperin päälle, sitten sä aina heittäisit sen paperin roskikseen.
Mikäköhän se hiilijalanjälki siitä niin, sitten olisi.
Just niin, näin.
Mutta, ja se todennäköisyys, että sulla tulee kerran 10 vuodessa se yksi saastunut muovirasia niin, ylittää sen tiskin.
Mutta siis tämähän on, niin kuin, no me tiedetään, Meri tuli kanssa näitä tämmöisen ruokayrittäjinä, että se on niin kuin semmoinen viidakko, missä sä yrität mennä. Että, ja varsinkin jonkun tuommoinen vähittäiskauppa, niin se on niin kuin, ei he voi ottaa sitä riskiä mitenkään. Sehän olisi, miettikää mikä skandaali, jos joku olisi saanut, miettikää mikä skandaali, jolloin ruohonjuuresta joku saisi chia-siemenistä sen ruokamyrkytyksen, niin sehän oli hirveä katastrofi.
Niin, asia, mihin ei pystynyt varmasti millään tavalla vaikuttamaan. Onko Vesa jotain muuta tämmöistä lainsäädäntöä elintarvikepuolella, joka estää sen, että meillä olisi parempia muoveja tai meidän tämä muovin kierrätys kehittyisi?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä muovien elintarvikekontaktilainsäädäntö on, se on tosi vakuuttavan tiukka ja iso. Ja keräämille ja muoveille on ainoa, mille oikeasti on tällainen kontaktilainsäädäntö. Että se, tavallaan se tuo turvaa voimakkaastikin siihen, että nämä muovipakkaukset on aina semmoisia, että ne on niille löytyy säädökset ja ne on tehty oikein. Ihan lähtöaineesta lähtien ne on määritelty, mitä siihen saa laittaa. Että en mä näkisi siinä mielessä, että sua ehkä tällaista ajallista kehitystä, jos sä tuot jonkun ihan uuden muovin, ihan sellaisen niin kuin Chalam, hienon maailman parhaan muovin, niin sen pitää käydä tämä sama prosessi läpi ja se kestää varmaan vuosia ennen kuin saadaan. Meillä on Suomessa yksi esimerkki, me tehtiin laitos, joka pystyy käyttämään kiertettyä PET-muovia uudelleen elintarvikekontaktiin. No siinä kyllä kävi konkurssi välissä, mutta anyways, se ei yli 5 vuotta se prosessi ennen kuin se laitos pystyy toimimaan pelkästään sen luvan takia. Se rakentui puolessa vuodessa, mutta 5 vuotta meni lupiin. Mutta nyt meillä on semmoinen laitos Toholammilla.
Okei, no mutta mahtavaa pientä edistystä. Mutta onhan toi niinku investointina yrittäjälle, varsinkin kun sä oot tekemässä jotain täysin uutta, niin juuri on toi aika kohtuuton. Te pyörität tyhjää tehdasta 4,5 vuotta.
Herran aika. Isosta investoinnista puheella meillä oli toi Carlos Nolla-ravintolasta vieraana muutama viikko sitten, ja hän kertoi, jos ette ole kuunnelleet tätä jaksoa, niin käykää kuuntelemassa On Demandina. Siinä oli tosi mielenkiintoista. Meillä oli Johanna Kohvakka ja Carlos tuolta Nolla-ravintolasta, jonka siis on ravintola, jonka tarkoituksena on toimittaa, tuottaa niin vähän jätettä kuin mahdollista. Ja heillä on semmoinen ihan mieletön kierrätyssysteemi siellä. komposti, joka siis 25 kiloa pistää kompostiin, mutta se on juuri kans tämmönen ihan niin kuin pilottihanke, että se on varmasti maksanut tosi paljon ja että nämä on niin kuin isoja investointeja ravintolalle, uudelle ravintolalle ostaa parinkymmenen tonnin kompostointilaite.
Mutta sitten siinä on tietysti se varmaa, että sit sillä pitkällä tähtäimellä se säästää niissä juoksevissa niin kuluissa paljon, mutta se on tietysti näin, se, että varmaan aluksi voi pelottaa tehdä niin iso investointi, varsinkin jos pistää ensimmäistä ravintolaansa pystyyn tai muuta tällaista näin, mutta
kyllä, mutta tämä on ilmeisesti saanut ihan valtavan hyvän vastaanoton tämä ravintola, että tämä tuntuu olevan, ihmiset on kehunut ihan hirveästi, sanoo, että Ruokanava loistuu, mä en ole vielä päässyt sinne itse, mutta Ruokatunti suosittelee testaamatta, suosittelee Sokkona, koska olemme kuulleet hyvin monelta ihmiseltä, jotka on ihan alan huippuja, että siellä on todella hyvää ruokaa, kannattaa niin käydä tsekkaamassa. Mua kiinnostaa ravintoloissa, ravintolajätteissä, ravintolakeittiössähän on yleensä kaksi jäteastia, siellä on toi biojäte ja sitten se tavallinen astia ja sitten ehkä pahvit kierrätetään.
Ja mut sitten menee yleensä se biojäte ja sekajäte niin kuin jossain kello 8 aikaa illalla, niin kun tulee se rysä, niin ne menee ihan sekaisin.
Niin, just näin. Mutta siis se, mitä mä oon miettinyt, Taavesa, sulle kysymys on tämä suvid-juttu, mitä ravintoloissa harrastetaan. Pehmyt muovihan on se, mistä irtoaa kaikkein eniten sitä PCB:tä, eikö niin? Eikö se ole näin, että mitä pehmeämpi se muovi, niin se enemmän siitä irtoaa sitä asiaa?
No, on pikkasen vieressä. Ei ole PCB:tä, eikä Toi vanhoja tämmöisiä muistelmia siitä ajasta, kun käytettiin pehmeitä PVC:tä, niissä oli ftalaattipehmittimiä.
Niin just, joo.
Ja niitä ei oikeasti ollut Suomessa kuin joskus juustoissa. Ei ole enää tänä päivänä.
Eli muoveissa ei ole ftalaatteja tänä päivänä?
Ei pakkausmuoveissa ole ftalaatteja. Joo. Että toi on myös semmoinen muistuma. Vähän samalla tavalla kuin vanhat ihmiset rapsuttaa tällaista kartokipakkausta ja sanoo, että katsokaa, tästä lähtee vahaa irti. Ei voi lähteä, se on muovipinnot.
Meni jo.
Mutta
mua kiinnostaa siis tämä, että kun nämä ruuat kierritään vaikka elmukelmuun, vaikka monet tekee uppomunat elmukelmussa, tai siis kelmussa, ja sitten se pistetään siihen kiehuvaan veteen killumaan se kananmuna, niin eikö siihen mukaan imeydy siihen ruokaan mitään sieltä kelmusta? No, kelmuhan ei ole tarkoitettu niin kuin, sehän on niin kuin ruokapakkaukseen, mutta eihän se ole ruoan valmistukseen millään lailla.
Kyllä tuollaiseen voi tehdä kelmumaisia tuotteita tai kalvomaisia tuotteita tuollaiseen lämmitettäviin. On uunituotteita, jotka on tällaisessa pehmeissä muovissa sisällä. Ja ei siitä, se on turvallinen tapa, mutta täytyy olla varmuus siitä, että se on hankittu siihen oikeaan tarkoitukseen. Niin. Ettei se ole mikään ihan toiseen tarkoitukseen ajateltu muovi, koska silloin se valmistaja ei ole funtsinut, että sä laitat sen tuollaiseen 100 asteen lämpötilaa, mikä vielä on turvallinen, ja sitten jo 200 ei ole enää.
No mistä sen tietää kuluttajana siellä kaupassa?
Kyllä mä aina sanon, että se on kysyttävä siellä kaupassa, tai hankittava vaan sellaisesta nettikaupasta, josta niin kuin saat oikeasti takeet. Et jos ostaa niin kuin jonkun epäluotettavan tai luotettavan näköisenkin, mutta sä et saa sitä tietoa, niin kyllä mä sanon siitä, että if you doubt, leave it out. Älä käytä sitä siihen, jos ei se myyjä anna sitä takeita, että tämä toimii. Tämä on testattu näin, että tuossakin ihan varmaan sama juttu, että sun pitää olla niinku tietoinen siitä. Elintarvikelainsäädäntö sanoi, että pitää tuntea se prosessi vähintään yksi askel ylös ja yksi askel alas. Se, joka myy sulle sen pitää tietää, että sä käytät sitä uppomunien kehittämiseen. Mm. Sä, joka ostat sen, niin sun pitää kertoa sille myyjälle, että mä haluan käyttää tätä tämmöiseen.
Aivan.
Jos on epäselvyyksiä. Useinhan se on siellä etiketistä löytyy ne tuoteselosteet, mihin voi käyttää ja mitä rajoituksia on.
Mennään tässä välissä mainoskatkolle ja sitten jatketaan aiheesta muovi ja ruoka.
Ruokatunnilla mukana Stockmannin herkku.
Tervetuloa takaisin Ruokatunnille. Jätettiin viisi välistä, kun on niin mielenkiintoinen aihe ja aika meinaa loppua kesken. Puhutaan tänään siis muovista ja meillä on vieraana Muovi ry:n puheenjohtaja Vesa Kärhä ja sen lisäksi Otso Sillanaukea, joka pitää Zero Waste nollaukka-blogia ja jolta ilmestyy pian Zero Waste-kirja. Onko se ensimmäinen kirja, Otso, muuten?
Kyllä, mun esikoiskirja.
Ai että, ihana. Nyt sä oot published author, se on tosi iso juttu, varsinkin Amerikassa.
Kyllä.
Muista kirjoittaa sun todella kannattaa.
Täällä itse asiassa Shoutboxissa joku kysyy erittäin aiheellisen kysymyksen, minkä edessä mäkin vähän painin, että mitä muoveja voi kierrättää ja mitä ei? Onko jotain nyrkkisääntöjä tälle? Onko, Otso, sun kirjassa neuvot sille, että mitä voi laittaa sinne jätteiden kierrätysboksiin ja mitä ei?
Tässä mun kirjassa mä lähden siitä lähtökohdasta, että mä haluan välttää sitä roskista mahdollisimman pitkälle. Ja niin kuin mä mun omassa elämässä vältän kierrättämistäkin mahdollisimman pitkälle. Eli siis sillä tavalla, että mä en osta mitään, mitä tarvisi edes kierrättää. Ja lähden siitä, että mä voisin käyttää kaikkea mahdollisimman kauan uudelleen. Mutta mä oon ajatellut, että siinä mulla on keskustelua siinä kirjassa muovista. Mutta että mä oon tosiaan lähestynyt sitä tästä länkökulmasta, että vältetään sitä roskista nyt mahdollisimman paljon. Että se kans, mitä Vesa korjaa, jos mä oon väärässä, mutta se nyrkkisääntö tähän, miten muovia voi kierrättää, että kaikki mikä on elintarvikepakkauksissa, niin sen pystyy muovin kierrättämiseen laittamaan.
Myös kaikki muut pakkaukset. Kaikki pakkauksessa voisi lukea tämmöinen hyvin marginaalinen pakkaus kuin PVC, jossa on jotain lääkkeitä ja Aasian leluja, mutta kaikki pakkaukset, ja niitä ei tarvitse pestää, riittää kuin huuhtasi.
Kosmetiikka on mun mielestä ihan kaahmeeta, kun ne on pakattu, kun käyttää vähänkin arvokkaampaa kosmetiikkaa. Ja myös luomukosmetiikkaa on pakattu muovisiin rasioihin, jotka on tosi paksuja ja isoja, ja se on musta aina ihan järkyttävää.
Ne on hyvä uusia raaka-ainetta. Kyllä niistä saa sitten uusia tuotteita.
Okei, no niin hyvä. Ja sitten toinen, se mitä mä inhoon, on siis noi pyykinpesuaine on musta ihan kaahmeeta, kun se on se iso pönttö. Ja sitten se menee aika nopeasti meilläkin.
Mutta etkö sä askartele siitä kaikkia asioita? Sehän oli ainakin meillä ala-asteella. Se oli se, niinku, minkä ympärillä askartelutunnit pyöri. Että askareltiin kaikesta roskasta jotain uutta.
Niin, apua. Nyt jos olisi tällaista telkkari, niin tosiaan nähnyt, kun mä muljautin silmiä. Mä kuulin sanon askarella. Mutta siis sehän oli myös semmoinen asia, minkä kiellettiin. Ruohonjuurihan halusi myydä sitä Ecover-ainetta sille, että sä voit hakea siihen samaan pulloon sieltä. Niin sehän Evira kielsi ensin, että näin ei saa tehdä. Sitä ei voi, sä et voi käydä täyttämässä sitä samaa pulloa siitä isosta pullosta.
Ei se varmaan Evira ollut, koska Evira,
Evira
on elintarvikkeena. Täällä on tukesta joku, jossa on se mittatarkkuus ja hankaluus.
Kyllä. Just näin. Ja se, että sitten se, että onko siinä pullossa just sitä ainetta, mitä siinä sanotaan, että siinä on. Mutta he pääsi yhteisymmärrykseen tästä asiasta ja se on nyt mahdollista.
Ai okei, se on mahdollista.
Joo, näin mä oon ymmärtänyt.
Koska silloin tosiaan, kun mä lähdin tälle mun nollahukkamatkalleni, niin mä silloin kävin just ostaan, taisin olla niitä viimeisten joukossa, ketkä silloin sai ostaa vielä ruohonjuurestakin näitä aineksia niin omaan purkkiin, mutta sen jälkeen kun se kiellettiin, niin mä lähdin sitten silleen, että no mä teen ne itse, ne aine, niin kuin pesuaineet ja siivousaineet ja muut, että sillä tavalla mä oon niitä muovipakkauksia pystynyt välttämään.
Kerro, miten sä teet itse pyykinpesuaine?
Pyykinpesuaine valmistuu ruokasoodasta, pesusoodasta ja palasaippuasta.
Ja voi todistaa, että Otsolla on täällä ihan puhtaat
vaatteet. No, kyllä, eikä haise. Hän
ei haise toivottavasti.
Ihan raikkaalle. Kyllä.
Joo. Ja sitten tosiaan niin kuin muut, mä siivoon esim. Mun kodin ihan pelkästään ruokasoodalla ja etikalla. Et etikkaa kun laimentaa vähän vedellä ja sitten suihkuttelee ja pyyhkii mikrokuituliinalla, niin kyllä kaikki pinnat puhdistuu. Ja ruokasoodalla saa kuurattua ja neutralisoituu hajuja esim. Vessassa ja muuta tällaista näin. Niin mä koen, että en mä tarvi niitä muoviin pakattuja siivousaineita, mitkä muutenkin saattaa olla täynnä ties mitä kemikaaleja. Niin sillä mä olen sitä muovia pystynyt niin kuin välttämään omassa kodissani.
No entäs sitten, kun menee kauppaan? Miten mä voisin esimerkiksi, jos mä haluan ostaa kurkun, mä en ymmärrä, minkä takia ne on aina filmiin pakattuja. Ja aika usein, varsinkin jos käy pienemmässä kaupassa, niin ei ole vaihtoehto, kun ostaa se muoviin pakattu kurkku. Niin miten mä voin silloin vaikuttaa kuluttajana tällaiseen?
No siis on olemassa niin kuin ketjuja, esimerkiksi Lidl, missä myydään kurkkuja ilman pakkausta, mutta siihen on myös, opin tämän myös itsekin vastikään, että siihen on syy, miksi kurkut pakataan niin kuin niihin muoviin.
Mikä se on?
Se on se, että kurkut menee itse asiassa huonoksi kahdessa päivässä jo, ellei ne ole pakattu siihen muoviin. Eli sillä tavalla se muovi siinä just estää ruokahävikkiä aiheutumasta. Kun me Suomessa varmaan, kun niitä myydään kurkkuja niin paljon kaikkialla ympäri vuoden, niin meillä on varmaan tosi korkea kysyntä kurkuille, niin siinä mielessä on fiksua, että ne on pakattu muoviin, että ne ei mene heti kahdessa päivässä pilalle siellä kaupassa.
No koska siinä sitten taas just tämä ruokahävikki versus muovi.
Niinpä.
Juuri näin. Ja sitten toisaalta se on feikki, jos jossain sitten avataan tarkoituksella siellä niin kuin kaupan takahuoneessa, joku näkee vaivaa ja myy sulle sen muovittomana.
Just niin.
Tapahtuuko sellaistakin?
Ei, mutta kuvittelin, että näissä voisi idearikkaasti joku kehittyä.
Niin, kyllä. Onneksi mä en osta koskaan kurkkuja. Mutta sitten esimerkiksi brokkoli, jota me mun perheessä syödään tosi paljon, se on aina pakattu muoviin kaupassa. Mä ärsyttää se aivan suunnattomasti. Tukusta esimerkiksi saa pakkaamattomat brokkoli, kukkakaalin saa pakkaamattomana, mutta se hitsin brokkoli on pakattu siihen muovikelmuun. Miksi?
No, siinäkään en osaa sanoa syytä. Mua itteni kismittää se, että monet luomutuotteet pakataan, varsinkin luomutuotteet pakataan muoviin. Ja se, että sit mä jotain tutkimusta tai jotain artikkeleita luin siitä, että se syy olisi se, että ne voi kaupassa helpommin erottaa luomutuotteet ei-luomutuotteesta, koska luomutuotteet on kelmutettu. Mutta mä en sitä tajua, koska esimerkiksi luomusitruunat myydään monissa kaupoissa täysin ilman pakkausta
niin,
tai
ei
muuta.
Kuulostaa kyllä.
Et niin kun mä en tiedä, mikä se syy siinä on, mutta esimerkiksi miten mä nyt niin kun just näissä kasvisasioissa, niin itse suosin niin kun syön hyvin sesonkipohjaisesti ja tietysti kun asun yksin ja tälleen mun ei tarvi, mulla ei ole omia lapsia, ketä ruokkia tai muuta, niin mä en nyt tingi omasta ruoastani, mutta mä syön sen mukaan, mitä mä löydän pakkauksetta. Hmm. Et sit kesällä mä nautin kaiken maailman niin kun parsakaalit ja kukkakaalit ja muut, kun torilta voi saada ne niin kun täysin ilman pakkauksetta ja jopa ilman niitä hintatarralappuja tai bränditarralappuja, niin sillain mä teen itse, että talvisin mä sit syön paljon kaalia ja perunoita ja muuta sellaista, mikä on satokausituotteessa. Niin.
Toi on oikeastaan avainkysymys. Mulla on taas suurperhe nykyisin niin mittapuun mukaan 6 ihmistä ja lemmikkieläimiä, niin jokainen saa valita vähän niin nykyisin sen oman elämäntapansa ja kulutustapansa, niin meidät löytyy omasta perhepiiristä, löytyy otson tapasia ja sitten löytyy ihan tavallisia niin hipsuissa tavallisia tallajia ja on sitten erikoisruokavalioita myös sairauden ja muun takia. Mm. Niin tämä nykymaailma on aika komplisoitu tässäkin suhteessa. Mm.
Miten sä Vesa omassa arjessa mietit jätettä ja mietit muovin käyttöä ja tuolla lailla, onko sulla jotain konkreettisia vinkkejä?
No rihkama. Muovista on helppo tehdä, niin kuin, liiankin helppo tehdä myös huonoja tuotteita, niin mä aina nykyisin otan selville, että ne on vähän työnkin takia, että kuka tämän on tehnyt ja pystyykö se takaamaan, että tämä peli, että tämä on kunnollinen tuote. Mä oon itsekin kyllä elämän uralla niin muutaman kerran pettynyt semmoisen tuotteeseen, joka ei sitten kestänyt, joka piti vaihtaa toiseen. Niin kyllä mä koitan niin satsaa laatua ja ymmärtää sen, että halvalla et hyvää muoviakaan saa.
Se on just näin. Se on just näin. Vitsi, kun miettii noita esimerkiksi kodin koneita nykyään, mitkä hajoaa tosi nopeasti, kun mulla on semmoinen, mun siskolla on siis semmoinen sähkövatka, jonka hän on saanut lahjaksi, kun hän on täyttänyt mun mielestä ehkä 14, ja mun sisko on nyt 44, ja se toimii vieläkin. Mutta jos sä ostat tänä päivänä sähkövatka, me ei toimi 30 vuotta, että se on kans kyllä vitsit.
Meidän pitää vaatia valmistajilta. Kyllä on joitain merkkejä, jotka tavallaan takaa sen, että sä voisit aina ostaa niitä varaosia. Esimerkiksi Vitamix on sellainen, että sä saat ikuisesti siihen kaikki osat, mitä tahansa menee rikki. Ja mun mielestä mitä enemmän me äänestetään jaloilla, niin muutkin yritykset tajuvat, että kyllähän se nyt on kilpailuvaltti, koska kyllä se Vitamix myös maksaa sen 10 vuoden edestä.
Niin, no sitä yritin sitten ihan helposti heittääkään pois. Mitäs Meri tuli, mitä konkreettisia tekoja sä teet jätteen ja muovin käytön vähentämiseksi?
No mä yritän kaupassa tehdä noita valintoja. Just viime viikolla valitin siitä avokadoasiasta, että kun valmiiksi kypsät avokadot myydään nykyään niin, että ne on sellaisella pienellä muovitarjottimella, joka on vielä sen jälkeen kääritty muoviin. Ja no lähtökohtaisesti avokadon yletön syöminen nyt ei muutenkaan kauhean kestävää, mutta se vielä, että se pakataan noin paksuihin muoveihin, niin se on aika älytöntä. Mutta nyt hiljattain, silloin kun Johanna Kohvakka oli täällä vieraana, niin nyt mä palaan tähän bioroskispussiasiaan, joka on mua vaivannut siitä saakka, kun Johanna kertoi, että se ei olekaan täysin biohajoava ja se itse asiassa vähän sotkee myös noita jätteiden käsittelylinjastoa täällä Helsingissä. Mä oon nimittäin aina luullut, että biojätepussin valitsemalla, niin ainakin se osa siitä mun jätekatokseen kantamasta jätteestä hajoaa, jonka takia me ollaan sitten meidän perheessä kiikutettu muun muassa niin kuin kissan hiekkalaatikosta kaikki jätteet biopussissa, että koska niitä ei voi laittaa bioon, niin ainakin se pussi sitten hajoaa, mutta näin ei ole. Voitko sä kertoa Vesa tästä lisää?
Niin, tuossa on, toimihan se niin kuin suojana ja se estää niin kuin sen kissan hiekan tahrimasta sun kätösiä ja näin päin pois. Se toimii niin kuin kantovälineenä ja nyt vaan se prosessi ei tahdo niin kuin vähän paikkakunnasta riippuen, niin nämä varsinkin ohuet biopussit niin on ollut semmoinen probleema. Meillä on kehitetty paksumpi sitten, joka on vähän niin kuin materiaalin enempi käyttöä, että se pilkkoutuu siellä prosessissa. Mutta edelleen todennäköisesti osa ainakin siitä biomuovista ja kompostointilaitoksessa ei ehdi niin kuin pilkkoutua totaalisesti, vaan menee sitten niin kuin seulasta, seulotaan sieltä ja käytetään sitten loppupeleissä energiaksi, jolloin voidaan kysyä, että eikö siinä olisi voinut käyttää ihan tavallista muovista uusiomuovista pussia.
Mm.
Niin.
HSY, siis ihana kohvakka osaa kertoa meille, että he niin kuin poimii sieltä niitä.
Niin.
Mutta he ei halua ihmisiä pelotella. Tärkeämpää on, että me kierrätetään vaikkakin sitten niissä biopusseissa, jotka ei hajoa ja HSY joutuu sieltä ne niin kuin poimimaan pikku kätösin pois.
Ja hän on asiantuntija, niin en ihan turha niin kuin tohtoroida sitä lausuntoa varmaan.
Mutta just hän sanoi, että käyttäkää paperikassia tai murolaatikkoa tai jotain pahvista biohajoavaa asiaa. Mä tiesin siis, mun äidillä on komposti ollut jo varmaan 15 vuotta ja kun tuli noi biopussit, niin mä olin silleen, että no mut nyt sun ei tarvii enää viedä siinä kulhossa niitä sinne kompostiin, että nyt sä voit ostaa näitä biopusseja. Ja sit hän kävi ostamassa ja sit se oli ihan se, että no eihän nää hajoa tänne niin kuin ikinä. Mutta mä ajattelin aina jotenkin, että sit isossa laitoksessa, missä on joku silppuri, että ne sitten kuitenkin hajoaa. Mutta
sehän on vähän harhaanjohtavaa sitten, jos sitä kutsutaan biopussiksi ja sitten se on vihreän väriseksi värjätty ja siinä on semmoinen kiva lehti siinä jokaisen merkin biopussissa, joku kiva lehti, joka antaa ymmärtää, että tämä on nyt tämä parempi valinta, mutta sillä on valtavasti isompi hiilijalanjälki. Miksi ton annetaan tapahtua?
No kyllä sehän on niin kuin biopohjainen myös tämä pussi, että siinä mielessä se on bio, mutta on kyllä osin samaa mieltä, että siinä ihan muukin tuote toimisi vähän vastaavalla tavalla. Mutta toisaalta sitten, jos ajattelee roskaamista, niin siinä se sitten voisi nähdä etuna, mutta eihän me tosiaan haluta ketään niin kuin rohkaista roskaamaan, että heitä vaan pois ja kyllä se siellä vuodessa hajoaa.
Mä ehkä mietin sillä lailla, niin kuin omastakin kokemuksesta, miten mä niitä biomuovia silloin niin kuin pari vuotta takaperin vielä, missä arvossa mä niitä pidin, niin mähän mietin sille, että no nämä sanoo olevansa biohajoavia, että ne sit vaan niin kuin katoo ilmaan, ne vaan niin kuin katoo maapallon päältä. Mutta sekin, että biomuovissakin joudutaan käyttämään niin kuin öljypohjaisia tuotteita, tai että kun siitä tehdään kuitenkin muovia, niin se hajoaa kuitenkin mikromuoviksi myös. Niin. Että niin kuin ei se sillain niin kuin hajoa tai palaa luonnon kiertoon, se vaan menee pieniksi partikkeleiksi. Siinä on, sen takia tämä biomuovi on ehkä vähän sillä lailla, että mä oon kanssa lukenut ja korjaa tosiaan vesä, jos se on väärässä, mutta että se, että niinku biomuovin osalta niin saattaa olla, että se hiilijalanjälki on normaalia muovia suurempi vielä, jos siihen lisätään enemmän ja lasketaan niinku niiden viljelyalojen niinku käyttö ja sen jalostaminen ja prosessoiminen. Niin
ja tällä hetkellä, kun tuotantomäärät on aika pieni kuitenkin, niin se per tonni tulee isommaksi, voi tulla se resurssien kulutus. On kuitenkin kohteita, älkää ihan tyrmätkö sitä biomuovia, on sellaisia kohteita, esimerkiksi hankalat pellot tuolla Euroopassa, mitä sä et voi syksyllä enää käydä niin kuin keräämässä sitä muovia pois sieltä. Ne on niin mutasia ja hankalia, niin nyt just Euroopan unioni hyväksyy, että on tällainen biohajoava katemateriaali, joka voidaan kyntää siihen peltoon ja hajoaa myrkyttömästi hyvin siinä.
Oho, mahtavaa.
Ja kyllä silläkin on tilauksensa, mutta sillä pitää olla etu sitten, että sä nimenomaan tarvitset sellaista ominaisuutta ja voidaan kysyä, että tarvitsi biokassissa tai pussissa.
Niin,
ja sitten lääketeollisuudessa varmasti just, se on siellä niin kuin tärkeä asia tälle, mutta sitten mä en tiedä, tarviiko meidän käyttää muovia tai edes biohajoavaa muovia kertakäyttöisiin hammaslankaimiin. Niin tämä on just se, että kuinka pitkälle me nyt siihen kertakäyttö- ja kulutuskulttuuriin mennään, että se siinä onkin se ongelma.
Millä sä lankaat hampaat?
No, mulla on edelleen käytössä yli 2 vuotta sitten ostamia kertakäyttöisiä hammaslankaimia, joita mä siis käytän niin kauan, kunnes ne kirjaimellisesti hajoaa. Ja mulla on nyt tämä viimeisin, toivon, ettei kukaan saa hygienia. Peilästi tässä, mutta se mitä mä käytän nyt on 3 kuukautta mulla ollut tuossa, että niinku, just tässä tuleekin se, että niitä markkinoidaan kertakäyttöisinä, mutta se on oikeasti niin hemmetin kestävä.
Niin, kun ostaa sen kunnollisen, mutta alkaa ostaa sen huono hammaslanka, mikä ei ole niin masentavaa, kun se ekasta kerrasta jo hajoo, kyllä.
Mutta se on, että mulla on niitä vielä jäljellä varmaan, tässä menee 2 vuotta, niin kun mä niistä pääsen eroon. Ja sit mä niinku katon, kun mä oon käyttänyt ne loppuun, kun se on kuitenkin jäte, joka on aiheutunut, niin sit mä katon näitä jotain niinku etsiä. Siinä aikana varmasti tulee enemmän näitä täysin kompostoitavia tai muita vaihtoehtoja sitten markkinoillekin.
Kyllä.
Sitten nopeasti, Pipsa, mä haluan kuulla sun vinkit. Miten sä vähennät muovin käyttöä arjessa?
No arjessani vähennän muovin käyttöä sillä lailla, esimerkiksi mä en osta ikinä laita hedelmiä kaupassa siihen hedelmäpussiin. Mä ostan ne aina erikseen. Ellei mä ostan nyt jotain siis ihan tosi pieniä, sitkin mä saatan laittaa siihen monta. Sitten mä en käytä elmukelmua kotona lähes lainkaan. Kelmua. En käytä kelmua lähes ollenkaan, että mä käytän sellaisia, mulla on sellaisia beeswax, sellaisia kankaisia kääreitä, mihin voi kääriä ruoan, mikä toimii kuin kelmu, mutta on niin kuin uudestaan käytettävä. Ja sitten mä laitan usein kulhoon päälle lautasen. Jos mulla on kulho, jossa on ruokaa, niin mä laitan siihen lautasen päälle sen sijaan, että mä kelmuttaisin sen.
Yep.
Se on yksi parhaimpia investointeja, mitä mä oon hiljattain tehnyt. Mä oon ostanut sellaisia pinottavia lasipurkkeja, joissa on kannet, jotka voi kaikki pestä astianpesukoneessa ja säilytän niissä ruoat. Että kyllä se Ei tarvii enää ostaa yhtä rullaa kahdessa kuukaudessa, vaan siis samalla rullalla on porskuteltu sitten jo viime vuodesta saakka.
Ja sitten jos nyt esimerkiksi syö maapähkinävoita tai suolakurkkuja, mitkä tulee isommissa lasipurkeissa, niin sen sijaan, että kierrättäisiin ne lasipurkit, niin ottaa ne säilytyspurkeiksi. Mä esimerkiksi ostan vain tiettyä maapähkinävoita, koska se tulee hyvän kokoisessa purkissa. Ja mä säilytän kaikki mun omiin paperi- tai kangaspusseihin ostamani kuiva-aineet sitten niissä ja myös ruoan tähteitä niissä. Että sillä tavalla voi käyttää niin kuin ennäs jätettä uudelleen.
Niin, kyllä, just näin. Se on tosi hyvä. Mä käytän noita keiterin keikoille ja kun mä teen ruoka, jotain stailauskeikkoja ja muita, niin mä käytän niitä just näitä kauheita muovirasioita, mitä tulee, kun ostaa takeaway-ravintoloista, niin mä pakkaan ne kamat usein niihin, koska sitten sen sijaan, että mä pakkaan ne johonkin uuteen, mikä sitten kun ne aika usein unohtuu sinne kuvauspaikalle tai häviää sen päivän aikana, niin sitten ne on ainakin uudestaan käytetty. Mutta enemmän pitäisi vielä tehdä. Mä palaan vielä tuohon, kun mä sanoin, että lapset on suuri ympäristökatastrofi ja muovin käyttäjä. Vaipat esimerkiksi. Ja tokihan monilla ne vanhemmat, jotka niille lapsille, ne ostaa ne asiat. Mutta jos miettii jokainen, jolla lapsi tietää, kuinka paljon oma kulutus lisääntyy, kun se lapsi tuli. Että jokainen lapsihan on yksi uusi kuluttaja lisää tähän maapallolle. Sitä mä tarkoitin. Mutta se on sitten semmoinen kuuma peruna, että ei lähdetä siihen sen enempää.
Kiitos kovasti vieraille Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä ja Otso Sillan aukee. Odotetaan innolla Otso sun kirjaa, missä puhut siitä, että miten voi elää jätteetöntä tai kierrätyksetöntä elämää. Kuuntelit Ruokatuntia ja seuraavaksi meillä on Henri Pulkkinen täällä Radio Helsingissä. Moikka!
Moi!
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.